11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pasan dos minutos, las 8:30 de la tarde. Como sois oyentes muy inteligentes, vamos a decir que pagades vos a conta de qué hora, Bienvenidos, una edición más, un venres más, a Tope de Gama en Radio Mocidade. Una hora más menos de música, diversión, noticias, entrevistas, en fin, un poco de todo. Nunha ensalada aliñada por Marcos Besada.
Moi boas a todos e a todas.
Que é o noso corresponsal hoxe na Porta Santa de Santiago.
Si, si, estamos a punto de tirala. Ten aquí un Adoni esperando. Bueno, falando en serio. Si, si, van a tirala porque Francisco dixo
van
que
facer un adosado.
Van a facer unha excepción e hai que tirar con ela. Bueno, o ca porta non. A ver, entendámonos, non? Co que hai no medio para poder pasar, entrar e salir.
Muy bien, también estuvo pegado un hombre pegado a actualidad, Esteban Gómez, presentador de la campaña electoral en directo en la pegada de cartéis. ¿Qué tal estuvo anoite, Esteban?
Muy bien, muy buenas noites.
¿Quedaron tus más muy pringadas de cola de los cartéis o no?
Casi.
Mira que los partidos políticos, los partidos políticos son muy pegajosos. No son los cartéis, ten cuidado.
Y no control de son, llevando a técnica de esta emisión. O home que avisou o Real Madrid de que estaban facendo unha alineación indebida, o gran José Fernández.
Hola, boa tarde, noite.
E la hicieron.
Sí, no, eu son o indicado para indicar algo de fútbol, vamos. Seguro que eu alineo a que non debo, segurísimo.
Pues mira, os outros tampouco están moi enterados, porque según parece, eu tampouco estou moi posto, pero contáronme hoxe e é morrocotuda, vamos. Que me pase iso a min, pero que lle pase o Real Madrid, non hai...
Me tiñan que dar algo de que falar, non? Porque
será.
Nos estaban machacando coa derrota do Barça, creo. Dixeron, vamos a sacar o tema da actualidade xa.
Porque o Madrid perdeu co Barça?
No, que va.
Vale.
Sí, pero non agora.
Xa fai, disto.
Xa tedes as compras de Nadal preparadas?
Todas. Teño camello que pobre dobla rodillas, macho. O coitado xa eu tuve que apuntalar.
Eu teño que pasar polo Corte Inglés a polo catálogo de xoguetes. A meu fillo, co catálogo xa lle vale. Non necesita os xoguetes. El divírtese co catálogo. Xa
te barato.
Sí, a verdad que sí.
Eu xa teño.
Xa tes que? Catálogo de xoguetes.
Catálogo de xoguetes del Corte Inglés.
Sí.
Sí.
Bueno, pero no nos pagan por hacer publicidad del Corte Inglés, o sea que por favor, a partir de ahora empiecen a decir el Corte Británico, que así nadie sabrá de qué estamos hablando. Y no lle facemos publicidad.
Pues cuando termines con catálogo, pasamos, que si no tengo que ir al Corte Inglés a buscarlo.
¡Y dale! ¡El Corte Británico! Pues yo ya teño pavo no forno.
¿Eh?
Ya teño pavo no forno.
Botas de beber, ¿eh? Algo de comer claro. De vez en cuando. Porque si no...
Bueno,
Que conste, fundamental. Eu digo isto porque, non sei, a mellor non che deron un libro de instruccións. Quitar as plumas primeiro.
Pero se non vou disfrazado de indio, como vou sacar as plumas? Ou tes cada cousa.
Mira, o pavo tes que facer como fixo Obama outro día. Concederlle
a nacionalidade.
Cubana, no. Americana, non te digo. Tens que darlle a... Como se dicione? Libralo da mili. O sea, que non...
Ah,
que
o
non,
indulto.
O indulto.
O indulto, no, iso sabe máis o goberno de Madrid, que dá cada indulto por aí, vamos.
E faste un bocadillo de queso e vas que te matas. E o pavo por fora e andando pa ira.
Home, queda mantido por un ano. Pode ser como os porcos, criámoslos un ano pa outro. Echo que ten. E que ahora se ven a Navidad, xa está... Mañán creo que encenden as luces de Nadal en Tui, en Tomiño xa están listas tamén.
Eu xa teño as fotos da luz encendida de Tui, pero non podes ver na radio, sinto moito por todos vos, pero xa teño a primicia.
Ah, sí?
Sí, a prima de Icia.
Creo que os comercios abrirán este fin de semana xa o domingo aproveitando a ponte, para que a teña. Non estou sendo sarcástico, simplemente no, no. Felicidades a quen a teña.
A quen a teña, sí, é verdade. Eu tampouco a teño.
Eu tampouco, non?
Non.
Pero bueno, tal si nos deixamos
é que temos que mover o país.
Temos que mover o país.
En que sea de sitio.
Temos que mover o país. En fin, que vos parece se escoitamos un poquinho de música? Inda que sea co gallo dunha mala nova. Porque hoxe entereime que morreu o cantante dun grupo destes do grunge dos anos 90, dos Stone Temple Pilots. Morreu con 48 anos Scott Weiland. E tuve un ataque de nostalgia porque estes homens se os mirara eu en Paredes de Coura aí ao lado, cerca de Valença. E dixen, isto fai pouquinho que os mirei. Fai 14 anos ese concierto.
Hay que ver que bien te mantienes, macho.
Demostra, sí, pues, manteñome, vamos. Cos andamios do teu.
No parece que hayan pasado 14 años.
No, para nada. Acórdome de que estaba este maestro tú agitando a melena y yo aquí brazo a vento. Pues sí, amigos, morreu Scott Weiland. Y aproveitando que todas as emisoras do mundo estarán falando de súa carreira en Velvet Revolver, a súa carreira en solitario, nos vamos a escoitar do seu segundo disco Purple, este Pretty Penny. Dale, José. Hoxe nos acompaña no estudio un destas persoeiros ou convidados que ten a desgracia de ser convidado outra vez e como é masoquista recunca. Non sei se é a terceira ou cuarta vez que temos por aquí a Miguel, a Miguel. Miguel Pazo, de presidente de Vontade, ainda eres presidente.
Ainda non me, bueno, teño aí unha posición firme xa, Xa teño posición firme montada.
Por si que... vas a sacar a oposición para ser presidente, entón si sí que non sale do cargo.
Teño aprobado dous exámenes e estou esperando pola entrevista.
Decía Miguel que escoitaba moito Tope de Gama e é normal, ainda que sea solo polas veces que xa ten vido aquí, pero... Si, sí, iso, José Besada, que tamén ten vido unhas cuantas veces. Claro. Collemos o historial do móvil e miramos utilizar unha aplicación de Radio Mocidade cando salimos de aquí. Pois básicamente traemos a Miguel, aparte de pois vais aproximando o fin de ano para que nos fixera un pouco de balance do deste ano en Vontade, de actividades, de bueno, esas cousas que foron pasando. E como nos vai explicar Esteban tamén co...
o campamento de verán.
E que motivo tiñamos tamén para traer a Miguel aí, Esteban?
Que impresións tes no Día Mundial da Discapacidade?
Que se celebrou...
Onte se celebrou o Día Mundial da Discapacidade. Bueno, as impresións personais miñas son moi boas. Fixemos un acto en Vontade. Bueno, en realidad fixemos, eu inclúeme porque son o presidente, pero a realidade é que foi un acto que organizaron todos os rapaces do centro de día, ¿no? Vontade está organizado con varios centros e un deles é o centro de día. Entonces estes de rapaces pois organizaron eles o acto e a verdade é que saliu un acto moi bonito, moi emotivo. Choramos e reímos a partes iguales, co cual foi non só divertido, sino que...
Compensado.
Sí, compensado, pero que chegou a patata, ¿no?
Adentro. Da que pensar.
Deixa marca.
O caso é que este tipo de actos ou de xornadas... Tamén parece que chega a data sinalada, todo o mundo fala deles e de repente foise co vento.
Sí, bueno, unha das cousas que comentábamos precisamente no acto era que, bueno, o Día Mundial da Discapacidade está ben, ¿no? É unha maneira de que sea visible a discapacidade por un día, ¿no? A realidade é que a discapacidade é 365 días ao ano, 24 horas ao día. Non é unha realidade de un día ao ano, ¿no? Se fai máis visible, sí, é certo, ese día se fai máis visible, os medios de comunicación están máis receptivos, estades máis receptivos, sin rintintín,
Creo que espera que nos saco o puñal das costas.
Pero ao marxen diso, bueno, hai unha labor por detrás, hai un esfuerzo, hai unha... un tesón diario, un esforzo diario para poder continuar un ritmo de vida normalizado.
Preguntarte sobre a continuidade, sobre proxectos, sobre como ves a continuidade de casas que vos proporcionan, como todo relacionado con a continuidade para que todo eso siga facendo unha labor importante.
Vale, eu en este caso podo falar solo por Vontade, vale. Nos en Vontade fixemos desde o ano, no ano 2007 nos dixeron que nos estábamos facendo actividades hasta o ano 2007 con presupuesto cero desde o principio de ano, ¿no? Entonces, bueno, ibas facendo actividades según ibas conseguindo alguna subvención, alguna axuda privada, donativos, e ibas facendo alguna actividade. Entonces, no ano 2007 nos comentaron que o lógico sería que fixéramos un centro propio e podríamos optar a plazas concertadas, a concierto de plazas, ¿no? E de aí en adiante, pues, teríamos un concierto de plazas co cual teríamos un ingreso mínimo de entrada anual, con cual pues a base se mantería xa, ¿no? Teníamos unha base sólida sobre a que edificar, ¿no? As actividades, me refiero. No ano 2008 empezamos ese proxecto e conseguimos rematalo no ano 2012. A finales do ano 2012 rematamos ese proxecto. E nos chegou a crisis. Resulta que o que antes tiñamos, que estábamos ubicados naquel momento no Centro de Formación Ocupacional do Concello de Tui, que tiñamos uns espacios que, aínda que non foran o todo adecuados que debían de ser, si que eran gratuitos, si que tiñan electricidade pagada, si que tiñan agua pagada e tiñan seguros propios, nos encontramos que no ano 2012 abrimos un centro, a finales do ano 2012 abrimos un centro, que nos supón un coste anual de 18.700 euros, sin abrir, o sea, o que coste solo de electricidade, agua, mantemento do centro, seguros, tal. Iso son 18.700 euros anuales. E que, como estamos en crisis, pois non hai concierto de plazas, ¿no? Para nós, porque despois para outros si o supo, ¿no? Empresas privadas. Non se sabe el porqué.
Non empecemos con malas fés.
Simplemente un comentario. Bien. Es una anécdota. Sucedió vale. Así porque sucedió. No,
que no tengamos que volver a llamar la atención. Fortuito.
Fue algo fortuito. Vale. ¿Y qué problema nos encontramos? Bueno, pues que seguimos con presupuesto cero a 2015 de entrada de ano, ¿no? Con un apoyo muy importante que a Confederación Galega de Personas con Discapacidade, con varios apoyos, o Concello de Tomiño, hay que reconocerlo entre eles, que nos apoyan, y seguimos tendo unha situación pois de inicio anual
con déficit, claro.
Con incertidumbre, vamos a llamarle, ¿no? Unha situación que, bueno, ¿qué vamos a facer este ano? Vamos a programar, programemos. ¿Que seremos capaces de conseguirlo? Miraremos, ¿no? É unha situación así un pouquiño
sen saber moi ben o do inicio como vai ser o final.
A ver, nós, por exemplo, contamos con cinco técnicos, ¿no? Deses cinco técnicos, tres son proxectos de cooperación que é financiado pola Xunta de Galicia. Ben. Os anteriores cooperas rematan o contrato o día 11 deste mes. Nos aínda non temos comunicación. La última noticia que tenemos es que la semana que viene probablemente salga de intervención de la siguiente subvención. Con lo cual, vamos a perder tres técnicos o día 11 de diciembre y non sabemos si vamos a ter técnicos.
E xa contades con traballo máis ou menos previsto para o ano que ven. Contando un pouco con esa xente, me refiero. O por lo menos a nivel dos usuarios que ten vontade ou da xente que...
Programar, nosotros programamos. A ver, me río porque chorar non leva ningunes, ¿no? Pero, bueno, a realidade é bastante cruda, bastante dura. Pero, bueno, o importante que é unha das cousas que sí me deixou moi bo sabor de boca do día de onte e do acto que organizaron os nosos usuarios foi que, al pesar de los pesares, contra viento y marea, es muy importante que el humor fluya y que mantengamos una sonrisa y un estado positivo en todo momento. Ainda que a veces den ganas de...
De no telo.
De no rirse tanto, ¿no?
Vamos a decir así.
¿Pasástelo bien en el campamento de Bran, Esteban?
Sí.
¿Trataron todo bien en bondade?
Sí.
¿Qué fixaste en ese campamento?
Pois fixemos cociña, este ano fixemos manualidades.
E estabas en vontade todo o día ou dormías
de lonsa a venres?
De lonsa a venres.
Sí, o último día fixemos inauguración de marcos, de cuadros, que non pudimos subastar.
Sí, aí hubo un cambio de última hora radical, ¿eh? Sí. Porque a idea era unha subasta, era unha idea moi bonita. Por motivos de que va que viene, esa parte marchou. Sin embargo, tamén fixeste un tema dunha obra de teatro co campamento de, do Concello, que sí. A min personalmente me pareceu moi bonita. Sí. Hai que reconocer, con todo, se me deixas falar a mí, un momentinho, sí. Porque acabo de pisar así sin querer. Pero creo que aí contamos con unha profesional moi boa, que creo que Ana é un encanto de muller, verdad? Sí. E que puxa moito de ese campamento. Eu vou a presumir se me deixas, vale? Eu creo que, aparte de ter uns profesionais moi bons nese campamento, que é un campamento que, en principio, é un campamento do Concello de Tomiño, aínda que organizamos nos, realmente, quen cubre esa situación é o campamento de Tomiño. Nos o realizamos, pero quen o financia é o Concello de Tomiño. E sí que hai que reconocer que, bueno, aparte de que tuvemos a suerte de dar con un grupo de personas con discapacidade que non me parece que teñas nin discapacidade nin nada e que aparte sodes un encanto, porque é verdad, ¿no? E ademais se vos ve ali e disfrutades e facedes disfrutar a todo o mundo. E despois o que si sí, tamén temos é uns profesionais, tanto psicóloga como a monitora, como o axudante da monitora, que creo que bota moi ben para adiante toda a actividade, ¿verdad?
Sí.
Importante é esa mezcla, esa comisión entre os rapaces e os profesionales que sean capaces de conseguir que ao final eso sea o que nos acabas de comentar.
Bueno, non sei que temos unha filosofía mellor distinta a outras entidades ou a outras empresas, ¿no? Normalmente o que son os técnicos se busca se incentiva desde a dirección o feito de que seamos aséctitos, ¿no? Que se manteña unha relación de profesional-usuario, que haya ese margen, ¿no?
Que non haya
¿no? implicación personal, porque a implicación personal pode levar a unha situación
que unha interpretación distinta do que...
Nos, ao mellor, somos un pouco rebeldes nese aspecto e o que si incentivamos precisamente a implicación persoal. Nos queremos que Vontade sea unha familia para todos, que todos seamos parte de Vontade, co cual queremos dos nosos profesionais que sean parte e que se mollen,
amigos, compañeiros.
Claro, que se mollen co ideario, que pertenezan a esta situación, que somos todos iguais e que somos todos familia, que todos temos que participar e temos que poñer non solo a nosa capacidade profesional, sino que tamén temos que poñer as emocións en riba da mesa.
No tempo que levas de presidente de Vontade ou vinculado á asociación, que non vamos a decir canto é, pero xa fai un pouquiño desde que saliste desde esta oficina tamén, ese traballo de Vontade, crees que deu froitos desde o punto de vista de que a xente asume que a dependencia non é algo que está nun barrio lonxe ou...
Que teña conciencia da dependencia.
Sí, que se normalice un pouco esa...
A ver, eu creo que sí, que conseguimos que a normalización das persoas en xeral, ¿no? Que seamos todos persoas, sí que unha parte sí que a conseguimos. Pero hai que reconocer, e iso temos falado máis dunha vez, e non somos capaces. Digamos que o día a día nos absorbe de tal maneira que non somos capaces de comunicar, ¿no? Non somos capaces de transmitir. Un dos problemas que creo que son, ademais, non graves, pero sí que algo que temos que ter moi en conta, é o feito de que non somos capaces de facernos ver, de visualizar tanto a actividade de Vontade como o espírito de Vontade, e sobre todo, e o máis importante, que as persoas que pertencen á Vontade teñen unha connotación determinada, pero que non deixan de ser persoas como calquera
de nós. Non ten por que ser excluinte da...
Claro,
no.
O feito de transmitir os logros, que pasou tanto tempo intentando conseguilos que se olvida de dicirle aos demás, oye, mira, que aquí consíguense cousas.
No, xa nin os logros, siquiera, simplemente creo ese que se trabalho refería diario de ter que tratar con burocracia, con... Sí, con, bueno, digamos, traballos menos agradecidos de...
No, bueno, os traballos.
Oye,
que...
aí confluides con Rajoy, daste conta. Que dice que non, un dos grandes problemas dele é que non pudo comunicar a todos esos grandes logros que fixo estes 4 anos. Perdón,
un pequeno matiz de diferencia que Rajoy non puido ser máis porque estaba encerrado no despacho. E eu o despacho casi que pouca cousiña. Normalmente suelo pisar o despacho despois de horas de traballo, ¿entendes? Que cando teño
¿quién prefieres, para... ¿quién prefieres que te visite na oficina de vontade? ¿Bertín Osborne ou Arévalo?
Eu sempre fui un fan de Chiquito de la Calzada.
No, e a resposta foi... No, porque Bertín Osborne, non sei se sabedes que ten obra de teatro con Arévalo, por iso decía. Creo que están en Vigo mes que ven, me parece. Ahora o home está, ten un éxito entre vender xamóns, aceite de oliva e obra con Arévalo e o seu programa na televisión, da feito. Xa a segunda vez que nos da plantón e vamos a traer o programa para que nos cantara Buenas noches, señora, en directo, pero non...
Unha cousa teño clara, así... deixámolo o tema... Vamos a dar unha voltiña. Unha cosa teño clara con respecto a ese programa de televisión. Dá unha imaxe dos homes que non é certa. Que eu estou convencido que moitos homes saben encender a cociña, tío. Digo porque outro día dime vergonza ou coller algo por un chisme para pôr unha naranxa encima e facer un zumo. Eu creo que algúns, ainda que solo sea por intuición, ainda que este dormido polo mañán, sabémoslo facer. No, digo porque están dando unha imaxe que creo que non é
que... Eu teño que reconocer que para min ese gran desconocido é a plancha, porque eu son unha persona que son capaz de planchar unha camisa e conseguir que sala con máis arrugas que antes de entrar pola plancha.
Pois eu que son... plancha levo moi ben, cos vistes a plancha e eu a cara a plancha tamén levo moi...
Unha das cousas que nunca entendín porque non lle puxeron rodas a plancha, porque se lle puxeran rodas na mitad do tempo, vamos... Eu sei de algunha que está ahora mismo e non sei
a esperemos que ahora non está escoitando Radio estará... Emoción, que tuvemos un verá que se desconectou isto, José. Bien.
Estará preguntándose que tontería dice.
Fixeron de jamming aí. Bueno, volvendo un poquinho ás cousas máis ou menos serias desa programación de vontade pro 2016, que nos podes ir adiantando? A ver, acampamento de verán para Esteban, por exemplo.
Sí, eu creo que sí. Eu creo firmemente que o concello neste caso e creo que a implicación do Concello de Tomiño en temas de discapacidade, de mobilidade, para solucionar problemas de barreiras arquitectónicas, eu creo que o Concello de Tomiño sí que está implicado nestes momentos, polo menos, no, neste tipo de cuestións. Con respecto ás actividades de vontade, os obxectivos e os plans individualizados de atención dos nosos usuarios, home, eu espero que non teñamos problema con cooperación, que aínda que sea a correr e a última hora, que porque teñen que salir, a contratación ten por a propia normativa ten que facerse neste ano, co cual a mellor o que pasará é que, bueno, teñamos que comer o pavo ese que meteche no forno ti antes, pois con plumas e todo, enseñarlle o forno por fora, pero, bueno, malo será que non demos feito. Bueno, espero que disto que estou falando, a Xunta responde en consecuencia, o sea, que non vaya a ser que perdamos esa línea de financiación. A implicación da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade nos sigue permitindo ter unha parte básica máis ou menos consolidada. Onte viñeron as diputadas provinciais, unha de emprego e outra de cohesión social, e solicitamos ter unha cita con elas dúas un pouquiño máis, bueno, porque onte era un pouco festa jolgorio, ¿no? Sí. Pero para entrevistarnos con ela, e esperamos de aí poder sacar algún proxecto que permita que as persoas con discapacidade podan acceder a un puesto de traballo. A ver si somos capaces de nos estemos un proxecto aí que empresarial pero empresa social, ¿no? Y esperamos por ahí poder iniciar este ano que ven, poder iniciar ese pequeno proxecto, ¿no?
É unha das dos grandes, perdón por la interrupción, uh-huh, pero agora que falabas de emprego e persoas con discapacidade, é un dos grandes problemas, ¿no? É algo que todo o mundo, incluso as administracións, se pasan un pouco así de lado, ¿no?
No, hombre, las administraciones no se lo pasan. El tema es que la administración ahora mismo está obligada a que 7 de cada 100 personas tengan algún tipo de discapacidad o tener una reserva de plaza de 7 de cada 100 personas. El problema es que si la convocatoria que sale no llega a 100...
No se ha deseado.
Evidentemente, la normativa no dice nada.
Pero mira cómo está hablando la administración a cambio de idioma, ¿eh? Para que entendan, no tenéis que entender, no ministerio, no, no una consellería, no. Un ministerio, si estamos hablando, ¿eh?
No, pero de alguna manera jorobado, ¿no? El tema es ver que tampoco no se dan ninguna oportunidad, ¿no? O sea, oportunidades. Quizá incluso podes darse a circunstancia que teña máis oportunidades do ámbito privado que do ámbito público, que é o máis, quizá, o mellor, o máis sorprendente, non?
Sí, a ver, desde o ámbito privado, teóricamente, empresas de 50 traballadores ou máis teñen que ter unha reserva teórica do 3% para persoas con discapacidade, que tampouco se cumple, non? Pero sí que hay que reconocer que, bueno, ahí tenemos información a través del Servicio de Intermediación Laboral que tenga Confederación Galega de Personas con Discapacidad, de COGAMI, y ahí sí que tenemos una experiencia bastante interesante, que o feito de que si eres capaz de convencer a un empresario de que contrate a una persona con discapacidad, siempre valorando a solicitude do profesional e buscando perfiles que encaixen nesa situación, normalmente sueles ter un cliente habitual, por decirlo de alguna maneira. Normalmente as empresas que demandan ao Servicio de Intermediación Laboral un profesional e que contratan un profesional con discapacidade, o normal é que terminen tendo por riba dese porcentaxe que legalmente se exixe. Vale, co cual, tal. De todas maneras, o que sí é certo que 87% das persoas con discapacidade están en paro. Que cando nos tiramos dos pelos e dicimos que o 24% está en paro. Bueno, pois para nós iso parece nos pouco.
Non sei se tedes algunha cuestión máis por aí.
Non.
Pois entón, Miguel, graciñas por estar aí. Tienes por estar aquí, mellor dito, estou un pouco trabucado xa. Se estou pensando no pavo e xa se me trabuco.
Bueno, ti estás aí, estou aquí. Estamos
todos aquí xuntos.
Estamos aquí xuntos, pero cada un a súa sitia.
Está empezando a quitar as plumas. Ahora.
Ahora toca desplumar. Ahora, a quen? A Josu ou
o pavo? A ver si o Reis ou o Papá Noel ou quen queirades vos trae eses convenios necesarios, esas respostas administrativas da Xunta. Y sobre todo un 2026 para mejor, por lo menos que este 2015, para Bontade, para Miguel Pazo y para todos esos usuarios.
Lo importante es las personas con discapacidad.
O por lo menos.
Si no que con Bontade, que sea sin Bontade, pero que sea para allá en tacos.
O por lo menos conseguirlo e intentar que siga ahí, que siga eso vivo.
La lucha continúa.
A por él.
Pues esta vas a casa cuando quieras, vienes para aquí.
No siempre que nos dades un poco de chance, bueno, por lo menos, yo me cuelo siempre.
Como es pequeño, pasas por debajo de la puerta.
Como podéis comprobar, son castrapo farlante.
Bueno, sí, sí. Y orgulloso.
A mí lo mismo me pasa a mí, ¿eh? Paso con cierta facilidad de un lado a otro.
Que te ese bicefalía al final
sí,
se
sí,
cruzan.
Sí, sí, sí.
Creo que tengo Galicia con el lingüe, amigo. Galicia con el lingüe.
Pues nada, lo que dice Yoso. Muchas gracias por
gracias
estar aquí con nos, ¿vale?
Siempre un placer.
Venga.
Después de esta interesante entrevista con Miguel Pazo, seguimos con nuestras secciones. Las nuestras secciones habituales y ahora comeza O Serando Outono.
Ano
xia no machi no mannaka de. O serán do outono, con Esteban Gómez. Moshimo ano machi no doko ka de. Chansu ga tsukamitai no nara. Nara naku no ni wa hayai yo ne.
Comenzamos con música de Black Eyed Peas, Let's Get Started. Perdón, Let's Get Started.
In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you'll just believe that. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest east side. Everybody, everybody, let's get into it.
Estas son as películas que van se estrear os evendres. En el corazón del mar, El puente de los espías, Langosta, Krampus, Maldita Navidad, De padres a hijas, Techo y comida, Barcelona, Noche de invierno, La religiosa, Los tres reyes malos, perdón, Ardor, La justicia de los débiles y El secreto de Amila. Y os pido disculpas por la risa que me provocó esto. Bueno, vamos a comenzar con el corazón del mar, perdón. No inverno de 1820, o balleniero de Nueva Inglaterra, Essex, foi agredido por algo que o que nadie podía dar crédito. Unha balea de tamaño e voluntad descomunal cun sentido de vinganza case humano. Rematamos, imos por Los Tres Reyes Malos. Ethan, Isaac e Chris foron amigos dende nenos e durante unha década a súa reunión anual de Noite Boa foi unha noite de libertinaje e risas cada ano.
O sea, como cada noite de venres en Radio Mocidade por os que estamos aquí. Noites de libertinaje e que máis, Esteban, como era?
De risas.
De risas e libertinaxe, pois sí.
Cachondeo, cachondeo.
Mañé sábado a 10 en punto en Telecinco, Cine 5 Estrellas presenta Oz, un mundo de fantasía.
Oye, a ver, una de esas películas chamábase Cigala, dicheches, ¿cómo era?
No, Langosta.
Langosta. Langosta. Langosta. ¿Otra cena de Navidad?
Ardor.
Y después el siguiente, Ardor.
Ardor.
Fisecho lo a propósito que... O sea, después de cena de Navidad, aposte morado de Cigala para que al final acabes con Ardor. No puede ser, tío.
Pero aquí o que pasó mala semana fue José, que se quedó sin ajo. Porque no puedo ver sin sajo. ¿Qué pasó, qué malo, José? ¿Qué pasó?
Que había... Eu puxen a intención, o sea, chego o mércores, remata a miña tarea ben Vigo, vou tiro cara ao centro comercial, non? Digo, día do espectador, baratiño, 4 euros e pico, o cine, perfecto, día perfecto. Chego ali ao centro comercial, entro co coche na primeira planta do parking, aquilo estaba petao. Coches polo medio dos pasillos, un atasco descomunal, digo, ah, que como de asiente. Por non baixar unha planta, deixan o coche polo medio. Digo, eu todo chulo, sigo pa segunda planta. Chego a segunda planta petada. Vale, os pasillos estaban limpios. Non había xente, pero estaba todo petado de coches. Digo, bueno, mala sorte, vamos a baixar a terceira, que esa seguro que non está vacía. Igual hasta a teña encerrada. Vais a terceira planta chea. Al lado final había sitio. E despois de, non sei, levaba a lixa dentro polo menos 20 minutos. Cando atopo sitio, digo, pois mira, ahora que teño sitio, non vou ver a película. Marcho pa Tomiño. Porque estando así o parking, non me quero imaginar como estaba arriba aquilo petado de xente. Entón, claro, dixen, paso.
Claro, con esas perspectivas, como para animarte a subir.
Pasa ahí, para Casiña. Habrá más días para ver sin sajo.
Además, tiene un problema. Que las películas como el ajo repiten.
Por eso, como repiten.
Rematamos con fútbol porque mañana sábado es F5 por la ONDE Televisión Española o partido Real Betis Balompié Celta de Vigo dende o Estadio Benito Villamarín. Ata semana que ven.
もしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのなら長らくの間早いね。
Bueno, vamos a la cunga de Star Wars. Como, non sei se conocedes ben que esa película, non, debe ser unha das que menos leva visto a xente.
Si, sí, unha película pouco popular. José, sí. Igual vai ao estreno e tampouco colle sitio.
Oye, conocedes ese que fala ao revés, ese que baixiño, que si sí que ten as orellas así
a, lado? A Puyol. É que Puyol, é igualeño Puyol. A Yoda.
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 Apagaches o micro, creo. Apagaches o micro.
Ai, ahora. Escutadesme ahora.
Ahora sí.
No, decía, sí, ¿no? Decía eu, no, apáguenlo antes para facer ruido. Decía eu se conocíades o pequeniño este de Star Wars, este que ten as orellas así jarrapichas, sí, para un lado, sí. Que ten así catro pelos.
A Yoda.
Ese. Ese que dice todo al revés. No dice, sí. Vamos a ir a dónde, sino dice, ¿dónde vamos ¿dónde a ir? Y...
Vamos a bueno, ir. Si le dice dónde vamos a ir, no se entiende. A ir, vamos, ¿dónde?
Tengo una cosa así por hablar siempre al revés. Por eso, ahí deben que Star Wars estén votando, votando claro. Ahora que sería el primer capítulo, porque empezaron al revés. Primero
no, ahora,
no,
este es el séptimo.
Ahora es el séptimo.
No, no, a historia al revés, ¿no?
No, no,
a
sí,
historia,
pero a ver, empezaron, a principio, empezaron con cuarto. A primeira película, a cuarta. Cuarta, quinta e sexta. Despois estrenaron a segunda trilogía, que en realidad a primeira. Son os episodios 1, 2 e 3. E ahora veñen o 7, 8 e o 9, non, José?
Exactamente.
Sí, pero eso todo é ao revés. O sea, vamos indo hacia atrás, conocendo os
principios. No, 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 no,
bueno,
no,
ahora
no,
estamos
no,
hacia no, adelante. No. Sí.
Claro, claro, ahora estamos...
É como os coches en carne. Ao principio, ahora se meteron marcha atrás.
Isto creo que sigue, non estou... Non leí moito a sinopse da película, pero creo que isto é 30 anos despois... De Retorno del Jedi.
Qué barbaridad.
La última película de la primera trilogía.
Efectivamente, ¿dónde salió los Ewoks?
El Retorno del Jedi, ¿eh? ¿Dónde quedó eso? Era de Octurrón 25 cuando decían que volvía por Navidad. Pues de aquel lado también volvía el Jedi.
Don 80.
Bueno, vamos a ver. Así que íbamos a contar que hay un fan de Star Wars que compró todas las entradas de Star Wars de episodio este, episodio 6.
Episodio 7, sí, que se estrena o día 19, puede ser, José.
18 de diciembre, sí.
Bien. Que se lleva por título El despertar de la fuerza.
¿De qué fixo miño ese?
Pues colleo arrampló con todas las entradas. Eu miro a foto que ten aquí o tío, un montón de entradas na man, que, bueno...
Tanto que
ten un montón de entradas. Vos non o podes ver, pero estou mirando. O tío ten unha man, un fajo de entradas para entrar, vamos, para empezar a repartir. E de canto, ai, foi xe.
Máis de... Non sei quanto está o cine na cidade este home, pero máis de $2,000 en entradas. Ten un taco de...
Tamén foi un pouquiño bestia. En vez de coller a sala pequena, onde van menos xente, no, colleu a sala grande.
Pero digo eu, eso será pa non sentir ruido, non? Pa que nadie coma palomitas ao lado, ni nada.
Será porque é un friki.
No, digo eu, porque comprar as entradas do cine, pues tampouco ten así moito...
O igual o fixo con vista de decir, bueno, vai haber moita demanda, vou a revendelas.
Tamén.
Por certo, que, por lo que teño entendido, tamén é unha das películas máis caras da historia, non? O sea, que tamén ten un presupuesto... Pero bueno, despois a hora de mirarla como a mira tanta xente, pois ao final, claro, queda un roto pon descosido. Pero parece ser que tamén ten un presupuesto importante, non?
Sí.
bueno, que ahora estas grandes producciones no se van a arriesgar a tener, no sé, 200 millones de dólares de presupuesto y como para que no vayan a vela, porque va a ir estudio a tomar por donde se fían esas joyas.
Bueno, pues nada, este rapaz decidió gastar 2100, eso que estaba buscando. Ahora acabo de mirarlo. 2180 dólares.
Y una cantidad aceitosa.
Joder, podía haber comprado.
Había que preguntarle a Miguel Pazo de Bontade qué opinaba, qué faría él con esos 2000 dólares.
¿Verdad? Hay que ver. Desde luego. Bueno, como en este mundo.
Yo compro comida por pavo.
Como en este mundo tenga verdad todo, ¿por qué no encontrar un rapaz que gaste 2000 dólares en compras asentadas? Todo eso, cine, para ver. Está guay. Alguien que fala o revés. O sea.
Comprar entradas cine.
Curiosa
voy.
Noticia, fin de semana. Perdona, es al revés. Fin de semana, curiosa noticia. Que no me acabo de aclarar. Que
fin,
eso
fin de curiosa noticia semana meu, es. Meu, meu,
es un, meu, un hombre tan cabal y no, tan organizado que cuando ten que falar mal no es capaz.
Pero tío, Dios, sí. Fin de noticia semana curiosa es.
¡Eh, bueno!
¡Ahí! ¡Qué bien se lleva!
Bueno, pues ya que tenía un micro abierto, vamos a seguir. Vamos a presentar un temiña musical. ¿O queréis seguir con noticias curiosas por ahí?
No, como que irades, Nos queda xa, nos queda recomendacións, nos queda tempo, temos tempo para todo.
Ainda temos, verdad, que ainda temos a recomendación. Eu xa estaba. Vale, pois pues,
tú xa escoitaste estreno de Star Wars e xa ibas a comprar a entrada, non vai a ser.
Xa quería alargarme, digo, non vai a ser que este tamén petado o centro comercial, vou acampar ali.
Eu vou a meter o coche xa no aparcamiento.
O que pasa é que teño un problema, ese día teño unha cena, entón non vou poder ir no día tal. Pero bueno, tempo habrá para mirala. Eu tampouco son dos que ten que ir o día do estreno.
Di
no.
Que sí. Vestido de Chihuahua.
Nada.
O de Princesa Leia.
De Princesa Leia,
de
cos platos aquí. Cos platos de plástico aquí. Bueno, venga, ala, seguimos.
Pues dale ahí, sintonía de recomendación, sentón. Y asenda para fin de semana y olecer. Que estábamos falando agora fora da antena, que é curioso que habendo unha ponte teórica hai moi pouquiña cousa. Hai apenas actividades para estes 3 ou 4 días de ou 5.
Andamos todos ca operación salida. Me refiero que a ver, interpreta
perfectamente, entendino perfectamente, non dixeste nada.
Que de verdad,
hai que forrar no gasoil para poder salir, ter toda a razón.
La salida operación.
Claro. Salida operación es.
Comezamos en Tomiño dentro da programación Nadal no Mercado de Tomiño. Mañá sábado, a cadena Radio Vigo Cadena Ser estará en directo no Mercado de Tomiño no programa La Guía Gastronómica presentada por Carmen Albo. A programación tiña no cartel de 12:00 a 14:00, pero escoitenos en Hoy por Hoy Baixo Miño con Miguel Ángel Álvarez en Ser Baixo Miño, que serán de 12:30 a 1:00 p.m.
Probablemente sea, eu non estou seguro, pero probablemente sea porque o programa non sea en directo, probablemente sea unha grabación. Entón, o mellor, o emiten unha hora, pero se graba outra. Igual, non sei, estou falando sin conocimiento de causa. Pero, lo dejo caer.
Causa conocimiento es.
Iremos dando conta de todas as actividades que están previstas no mercado ao longo do mes de decembro, porque creo que hai mercado de artesanía, hai degustación de gastronomía.
Especial o... Larpeiros na Televisión de Galicia.
Sabes ti, estás ben informado.
Aquí?
Estiveron no mercado antes, por iso preguntei ao concello.
E xa estiveran.
Estiveron esta semana pasada.
Pero vais a emitir o 24 despois do Mensaxe do Rei na Televisión de Galicia.
Despois do Mensaxe do Rei, hombre, por favor.
Despois do Mensaxe do Rei, Mercado de Tomiño. Me llena de orgullo e satisfacción.
Por favor, la reina e yo.
Ata Guarda vamos este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
Outro clásico dos fines de semana guardeses son as saídas de Anabán para o Estudio da Biodiversidade, se irán mañán ás 4 da tarde para coñecer un pouco a fauna e a flora da comarca do Baixo Miño.
Este domingo, representación do espectáculo Desobediencia, protagonizado por Marlene Morró e Cristian Gómez. Será a 7 en punto da tarde no Auditorio Municipal do Rosal. As entradas estarán a venda na peluquería Pili na Rúa Ramón Franco 13 no Rosal, cun prezo de 10 euros. E recordemos que a taquilla unha hora antes do teatro serán de 12 euros.
¿Qué sabemos de Marlene Morró? Me refiero, como yo hace muchos años que no la veo por el ente público.
Recuerda que hay ciertas personas que sueltan esta emisión, Marlene Besada.
Vale, dísemoslo ahí.
Xa que falei do Celta de Vigo, imos nos partidos a nosa comarca. Recordemos que mañá sábado, Cultural de Areas B, Tomiño xogarán ás 4 e cuarto. E o resto dos partidos serán este domingo, como o Iense Atlético Villar ás 4 en punto, Atios B Rivera ás 12 do mediodía, Árbore Ibadelouro ás 4 en punto, Goiá Nieves ás 4 en punto, San Salvador Tide ás 4 en punto e rematando con Tebro Alpinista ás 4 e cuarto. Todos estos partidos son da segunda e terceira preferente.
E o vindeiro mércores 9, na Casa dos Alonsos, ás 7 da tarde, na Guarda, haberá unha charla que ten un título do máis interesante. Chámase Uso Seguro e Saudable de Internet, dirixida a pais, a educadores, en fin, a todos aqueles que estén preocupados ou queran ter máis información sobre un uso responsable da rede de redes. Como, por exemplo, deixar unha panda de salvaxes facendo unha radio online.
Mañé sábado, concerto da agrupación musical do Rosal en honor a Santa Icía. Será ás 8:30 no Auditorio Municipal do Rosal.
No, acaba de acordar unha cuestión que ten que ver, está vinculada co tema dos deportes, que este domingo pasado acerqueime hasta estás onde está o campo de fútbol arriba, que chegaron a facer
no baixo incluso, de cultura.
No, onde chegaron incluso que hai un palco que chegaron a facer festa ali, que agora non fan.
No Castillo de Medas.
No Castillo, sí. Bueno, pois pues, ali hai un campo de fútbol. Pois pues, a verdade é que cando pasen por ali, que fun a dar un paseo, porque son gusta ir a Ostomonte, bueno, gustan masetas, esto, estaban xogando un partido de fútbol, le dixen, por mira, e despois lín o día seguinte no periódico que dice que alguén, cando chegaron ali, habían cortado os postes da portería cunha radial por abaixo. O sea, sabes, o sea, dices tú, bueno, pero... Sei que teren a mente ben intringulada.
Home, é moito amor non lle teño fútbol para cortar.
Para ir a cortar, bueno, nada, pois pues arranxaron como poderon unha soldadura, soldaron ficharon o partido. Bueno, con todo isto quero decir que os que se acercan ali hasta o campo de fútbol do Castillo, un poquinho máis arriba do campo de fútbol, máis ou menos así como 15 metros, encontraron un desvío hacia baixo e encontraron un cartel que poñen muños, e hai uns muños d'agua ali que se accede a pé perfectamente porque está moi cerquiña, incluso para deixar o coche deixalo en asfalto, despois vas camiñando sin problema e tal, que están unha pasada. O sea, aconsellable para facer dar unha volta. Para dar unha volta e mirar agua e disfrutar sobre todo do son da agua. É increíble como escoita soar aquela agua que pasa ali por aqueles... É impresionante. Aconsello que vaya. Eu non coñecía. Simplemente, bueno, por dando unha volta por o domingo, camiñar buscar cuatro setas, pues encontrarme con aquel espectáculo que luego aconsello vos como recomendación de fin de semana.
Cuéntanos un poco también algo de una exposición de en Tui.
Es verdad.
Es que sí es.
Este domingo, a partir das 11, me parece que é, a fase de inauguración dura solo un día. No claustro da Catedral de Tui, pues vai haber artesáns, vai haber asociacións de como Somos Arte. Bueno, en realidad Somos Arte non é, é un grupo de xente que se dedica a traballar ca arte. Tamén hai outra que se chama Máis que Arte. Recórdome ahora mismo solo destes, igual hai máis xente, claro, pero ahora mismo acórdome destes. Que tendrán pois obras de pintura, escultura, dentro do que o
claustro da catedral.
O claustro da catedral, para que, bueno, toda aquela persoa que queira acudir, eu sei que os que expoñen teñen que contribuir con 5 kilos de alimentos non perecederos, pero non sei si eso tamén incumbe a que eu sepa, no, os que poidan ir a mirala. Creo que solamente por los que expone. Merece la pena, ¿eh? Hay gente muy boa, en serio. Id por ahí.
¿Quédanos algo en el peto? Bueno, pues aproveitando que rematamos a xenda, quería hacer un chamamento, bueno, un poquillo más serio de lo habitual, porque como ven decía antes os nosos compañeros, comenzó a campaña electoral. Querido ointe de Radio Mocidade, si vas pola rúa e ves a un político pedindo voto, no lo abandones, él nunca lo haría. Trato ben, escoito o que te tiene que decir y plantéate seriamente cuál é a tua acción política. Fai creer a ese home que realmente te interesa, fai creer a esa persoa que está con su mayor interés, con su mayor sorriso, intentando convencerte porque tu voto é importante.
Recordarme a alguien que fala desde o púlpito, tío.
Desde o púlpito, Marben.
¿Tú qué? ¿Para evitar baixas laborales, depresión, todo eso?
É que, sabedes, estes son como os vendedores de tarxetas de crédito que nos topamos no centro comercial, ¿no? Que ao final, dante un poquinho de pena, pero que se lle fas caso estás perdido. Sabes, xa te quedas ali medio parado e ao final intentas facerlle un favor e entón é peor, porque o home pensa que vai venderte unha tarxeta e realmente tú se los coitas por piedad. Entón, pero non está de máis ser un poquinho educado, por favor. Trata bien a los políticos, non los abandones, ellos nunca lo harían. Xa está, xa falei todo.
Bueno, despois desta mensaxe tan
de paz. Estamos en tiempos de paz, tiempos sí. De sabe, Navidad.
Sí.
Parece que no. Influye, pues, influye.
Todo.
Menos
todo
mal influye. Que non dixo eso de dalle algo o tal. Bueno, xa se encargan de collelo tamén, pero sí. Bueno.
Xa se autoabastecen. Bueno, pues vamos a poñer un temiña de música. Vamos a recuperar este temiña de Pearl Jam, xa que estamos así
grunge.
Rematando a semana, empezando o fin de semana, e seguimos no na ola grunge. Veña, vamos a darlle a Pearl Jam, vamos a coller este temiña Jeremiah.
Okay. Bonito.
Be
Que ataque de nostalgia. Esto, recordar esta canción que debe ser do ano 92 ou 93, faime sentir moi bello, eh.
Tiña pelo, tío.
Tiñas pelo.
Ou eu creo, non sei. Tiño que ver a foto de 92.
A ver si é de Vedder, nos dura moitos anos.
Sí, este, esperemos.
Esperemos que te la perdían, y sobre todo a Eddie Vedder, que un que te pode gustar a súa música ou non, pero realmente este home cando canta transmite, pon os pelos como escarpias, a carne de galiña. Mira que ten.
Vexe tú moi animal,
Animal está carne no segundo disco, galiña, no Versus. Animal está no segundo disco de Pearl Jam. Hai unha canción que se chama Animal.
Carne como galiña, pelos como escarpias, pirús no forno. A verdade é que está dedicado, ao mundo animal.
Pois pues sí.
O que é unha auténtica animalada e como corre o tempo de rápido. Empezamos.
Fai unha hora e 5 minutos.
65 minutiños aproximadamente.
Unha hora de programa.
Xa falla tempo. Levamos, claro, sí, trouxemos invitado e levamos bastante tempo sin ter un que non deixamos que Miguel se levantara da mesa. Xa
pero Miguel é un invitado que se presta.
Sí.
Ademais dice cousas moi importantes e moi interesantes. Hai que escoitarlo.
E nos deixou aquí a receta do pavo con cerveza.
Pavo con cerveza, sí.
Sin básicamente,
pluma. Con plumas ou sin plumas.
No, desplumado. Básicamente se trata de coller o pavo nunha man, a cerveza no outro, e ir alternando. Un grolo de cerveza.
Eu conocía, de pavo. Eu conocía a receta do pavo al whisky, que é algo así tamén.
Tamén, ¿no?
Sí.
O pavo al whisky, dices.
Al whisky.
¿Al qué?
Al whisky.
Ah, el whisky, yo entendía el wifi. Y dije yo, joder, que... Claro, bueno, con esto del microondas también podría ser.
Si te es una wifi muy potente, seguro que Pavo acaba...
Enchufar ya wifi no
cocidinho.
Va a hacerse vivo, tío. ¿Qué te voy a decir? Acordámonos de Marcos.
Marcos Casaleiro.
Que hoxe non pudo estar con nos.
Por temas familiares, esperemos que...
Si nos oye, ánimo Marcos.
E a ver se a semana que vengo temos por aquí. Que temos que ir preparando xa o especial de fin de ano.
Sí, sí, cotillón e todo vamos ter aquí, Ven Rafael, onde non estea Rafael fin de ano, non é fin de ano.
Non é fin de ano.
Lo va a tener la 1,
la 2. Falta capa de Ramón García.
Hombre, Ramón García e Ana Obregón para repartir las uvas. E alguna cousa máis.
E a última novedad que se puso no pasado de moda en fin de ano, que era Cristina Pedroche y vestido transparente. También vamos a hacer
parte.
También. Lo siento mucho por los que nos oyen, que no pueden verla, pero sí estará aquí vestida completamente transparente, como nosotros.
Tan transparente que no se mirará.
Nosotros,
tan transparente.
Nosotros vendremos totalmente transparentes también.
También.
Dios nos libre, vais a una vergonza.
Esto pero... será, si todo va bien, será vendero día 18, porque, claro, el siguiente viernes sea Navidad.
Comeremos las uvas, ¿no? Comeremos las uvas aquí. Esteban tocará ahí a campana, Tima y Seo ahí.
Tocaremos a Zambomba. Tocaremos a Zambomba.
No los tres, Marcos y está, pues mientras él toca las campanas, después de acabar, tocamos las nuevas como las tías. No te preocupes, o sea, sin comerlas con ustedes.
Pues graciñas a todos por estar ahí, graciñas Marcos Besada.
Gracias a todos. Foi un auténtico placer compartir con vos este momento.
Graciñas Esteban Gómez.
Ata semana que ven. Chao.
Graciñas José Fernández.
Grazas a vos tamén. Boas tardes, noites. Chao.
Un saudiño de parte de Marcos Casaleiro, que ainda que hoxe non está no estudio, seguro que tamén desexo a vos o mellor nesta ponte, acueducto ou simplemente por fin de semana. Graciñas a todos e ata semana que ven.
Chao.
Abur.
Abur.